Salmi 11, jae 3, kaksi riviä tekstiä raamatuissamme, joilla laukaisemme liikkeelle aiheemme tänä iltana, jossa otsikossa ovat sanat EU, euro ja paavi. No niin, teillä on Raamattu avattuna toivottavasti tässä vaiheessa ja katselemme psalmin 11 jaetta 3. Kun peruspylväät murretaan maahan, mitä voi vanhurskas tehdä? Mitä voi vanhurskas tehdä? Siitä riippuu nyt paljon, miten sinä olet asennoitunut suomalaiseen tulevaisuuteen. Nimittäin nämä sanat, mitä voi vanhurskas tehdä, luetaan kahdella täysin vastakkaisella tavalla, siitä riippuen, minkälaisella Jumalan vaikuttamalla asenteella sinä suhtaudut meidän tulevaisuuden kuviin. Joku lyö rintojen sanoo, mitä voi vanhurskas tehdä? Kaikki hyvät päivät ovat takanapäin. Nyt täytyy vain istua kiikkustuolissa ja odottaa, että kaikki tulee pahemmaksi ja pahemmaksi. Mitä voi vanhurskas tehdä? Ja hän sanoo, ei yhtään mitään. Toisella kristityllä on kokonaan toisen asenne. Hän on niin kuin se toinen kenkäkauppias, joka lähti Afrikkaan ja kulki sen kauppiaan perässä, joka oli tullut ja nähnyt, että ei ole kenelläkään kenkiä. Tämä ensin mainittu lähetti sähkeen työnantajallensa ja sanoi, että ei mitään toivoa, varasta tulee heti takaisin. Ei täällä kukaan osta kenkiä, sillä kenelläkään ei ole kenkiä käytössä. Mutta jäljessä tuleva sanoi, että hyvänen aika, mitkä markkinat, 10-kertaistakaa heti ensimmäinen tilaus, kenelläkään ole kenkiä, suuret markkinat odottavat meitä. Mitä voi vanhurskas tehdä? Tämä on toinen tapa ilmaista nämä sanat, jotka ovat tekstijakeemme jälkimmäinen. Mitä voi vanhurskas tehdä? Vanhurskas voi tehdä jotakin. Niin kauan kuin me olemme täällä, Jumalan seurakuntana, me olemme täällä, jotta me merkitsisimme muutosta omalle kansallemme ja koko tälle ihmissuvulle, jonka keskellä me kristikuntana elämme. Joten mitä voi vanhurskas tehdä? Nykäisin viulustoveri ja sanoi, paljon voit tehdä. Ja tämä paljon, mitä me voimme tehdä, se kohdistuu tähän kolminkertaiseen kuoleman kuristusotteeseen, jota EU, euro ja paavi meidän suuntaamme kohdistavat. Vuonna 1948 Haagissa, Alankomaissa, kokoontui Euroopan kongressi. Kongressi antoi julkilausuman, joka oli otsikoitu tällä tavalla. 7 päätöstä poliittisesta unionista. Viimeinen, eli 7. päätös sisältää tällaisenkin tekstin kappaleen. Yhdistyneen Euroopan luominen nähdään tarpeellisena askelmana matkalla yhden ainoan yhdistyneen maailman syntymistä. Yhdistynyt Eurooppa, tarvittava askel yhden ainoan yhdistyneen maailman luomisessa. Älkäämme menettäkö tätä ajatusta mielestämme, kun pohdiskelemme tälläkin foorumilla tänä iltana Euroopan unionin tarkoitusta. Näkymättömät vallat ja voimat, joita Jeesus nimittää tämän maailman Jumalan ja ruhtinaan nimellä, pyrkivät luomaan oman vasta valtakuntansa, joka, vaikka saatana kyllä hyvin tietää ja tuntee, että hänellä ei ole viimeistä sanaa tällä maapaneetalla, joka kuitenkin olisi eräänlainen tämän maailman ruhtinainen Jumalan mestariluomus, joka voisi mahdollisimman pitkään kilpailla niiden periaatteiden kanssa, jotka Jumala on luonut omaa yhtä maailmaansa varten. Saatanalla on mielessä ihmiskunnan luominen yhdeksi ainoaksi hänen ulos kutsumakseen kokonaisuudeksi, joka kilpailisi sen kanssa, mitä Uuden liiton seurakunta parhaimmillansa on tarkoitettu olemaan. Minkä me takaisinpäin ihmisen historiassa muutamia kymmeniä sekuntia. Jumala luo koko ihmissuvun yhdestä. Synti tulee kuvan mukaan. Synti ja sen päällensä mukaansa vetämä Jumalan tuomio, Jumalan kirous, hajottaa ihmissuvun yhteyden. Ensimmäisen perheen sisällä tämä koetaan. Kain surmaa Aabelin. Jotakin disharmoniaa on iskeytynyt siihen yhteen ihmisperheeseen, josta olisi voinut syntyä yhden ainoan kokonansa maanpiirin kattavan harmonisen ihmissuvun varsinainen alku. Synti hajottaa siitä mallista, minkä Jumala on luonut. Mutta samalla kun synti hajottaa, Jumalan tuomio, Jumalan kirous vahvistaa tämän hajoavan ihmisperheen kuvan. Me näemme tämän maailman ruhtinaan vaikuttavan näissä hajalle lyödyissä ihmisissä, jotka oman valintansa tähden ovat syyn ja seurauksen lain tähden irti toisestansa. Tämän maailman ruhtinaan henki pyrkii kokoamaan synnin ja tuomion tähden hajalla asuvia ihmisiä yhteen rajattomaan kokonaisuuteen, esimerkiksi Baabelin tornin rakentamisen kautta. Merkittävä on Jumalan toteamus ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 11. Siellä Jumala sanoo, jos he tässä onnistuvat, niin mikään ei ole heille mahdotonta. Mikä on saatanan päämäärä? Luoda sellainen hänen Jumalan sallimasta ihmisperheen hajoamisesta syntyvä yhteinen kokonaisuus. Hänen uloskutsumansa, hänen ekleesiansa ihmisten joukosta, joka sellaisten hengellisten lakien mukaan, että me ihmisenä emme varmastikaan aluksikaan tunne, jopa Jumalan katseella katsottuna merkitysi uhkaa taivasta vastaan. Jumala puhuu merkittävällä tavalla Vanhan testamentin hebreassa kolminaisuutena. Hän puhuu kolmiyhteisenä Jumalana, sanoo, astukaamme alas. Suurissa ratkaisevissa tilanteissa taivaan Jumala ilmestyy niin sanotun teofanian muodossa Vanhan testamentin päivinä. Jumaluuden toinen persoona, jolla ei ole vielä Marian kohdossa saatua lihan muotoa, ilmestyy, niin kuin hän ilmestyy esimerkiksi Mamren tammistossa tai neljäntenä miehenä Danielin kirjassa ja näin edelleen, näin edelleen. Nyt koko jumaluus, koko kolmiyhteisyys sanoo, astukaamme alas, isä, poika ja pyhä henki. Astukaamme alas, sekoittakaamme heidät, sillä jos he onnistuvat tässä, niin mikään ei ole oleva heille mahdoton. Jokin meidän ymmärrykseltämme salattu uhkakuva itseänsä Jumalaa vastaan kätkeytyy tämän lankeemuksen tähden hajalle lyödyn ihmissuvun koolle vetämisyritykseen silloin, kun tämä ei ole sitä yhdentämistä, joka tapahtuu Jumalan sallimissa rajoissa Uuden liiton seurakunnassa. Muistakaa me, että Jeesuksen Kristuksen seurakunta tässä ajassa on ekleesia, se on ulos kutsuttu kokonaisuus. Se on yhtä hyvin ympäri leikattujen kuin ympäri leikkaamattomien ihmisten kokonaisuus. Siihen on kutsuttu ihmisiä kaikista kansoista, sukukunnista, kielistä. Ja tämä seurakunta on yksi. Ja tämä seurakunta on ainoa voima täällä maailmassa Jumalan alaisuudessa ja kolmiyhteisen Jumalan jälkeen, jolla on mahdollisuus vaikuttaa tämän maailman historiaan. Niin kuin me tulemme huomaamaan jonkun ajan kuluttua, että vannoskas todellakin voi vaikuttaa myöskin tässä Euro-Euroopassa siihen, mitä on tulossa. Mutta jotakin on, vielä kerran sanon tämän uudestaan, jotakin on tuossa tämän maailman ruhtinaan yrityksessä koota ihmisiä yhdeksi. Saada ihmiset ylittämään Jumalan säätämät asumisensa rajat. Muodostumaan yhdeksi ainoaksi valtioentiteetiksi, joka sitten tämän maailman ruhtinaan käytössä uhkaa Jumalaa. Me emme tiedä, me emme ymmärrä, miksi tähän kätkeytyy Jumalaa uhkaava vaara, mutta taivastavan aikanaansa meille paljastaa. Aivan ilmeistä on kuitenkin se, että nämä sanat, jotka lausuttiin 1948 Haagissa, hyvin lähellä muutoin niitä päiviä, jolloin tapahtui 11 muuta merkittävää tuona samaisena vuonna. Muistatteko 14. päivä toukokuuta 1948, mitä silloin tapahtui? Viikonapuun Israel syntyi. Mutta ei siinä kaikki. Tuona samaisena vuonna perustettiin kirkkojen maailmanneuvosto, joka vastaa nähdäkseni sitä kuviota, jonka ilmestyskirja piirtää meille Portosta ja Porton tyttäristä nimenomaan. Porto on viittaus roomalaiskatoliseen kirkkoon. Porton tyttäret ovat niitä niin sanottuja protestanttisia, mutta protestanttisuudesta livenneitä kirkkolaitoksia, jotka suuressa ekumeenisessa laivassa purjehtivat tälläkin hetkellä paavin helmoihin. Porto ja Porton tyttäret. 1948, merkittävä vuosi, ei vain näillä alueilla. Minä voisin luetella sinulle pitkän pötkön erilaisia asioita, mitä alkoi tapahtua 1948, mutta se ei kuulu tähän aiheeseen tänä iltana. Vain korostan sitä, että näkymättömässä maailmassa mikään ei ollut ennallansa jälkeen 1948. Ja tähän järkyttävään prosessiin, joka liittyy vuoteen 1948 meidän vuosisadallamme, liittyy myöskin tämä Haagin Euroopan kongressi, jossa selkein sanoen sanottiin, että ensiksi on saatava aikaan yhdistetty Eurooppa. Jos yhdistettyä Eurooppaa ei ole, niin ei synny myöskään yhtä ainoata yhdistettyä maailmaa. Kun Raamatun valossa pelkästään tämän yhden pienen sitaatin kautta mietimme, mitä on tapahtunut ja mitä on tapahtumassa, niin me näemme jotakin sellaista, minkä valitettavasti tämän maailman ruhtinas on sokaisuutta pimentänyt monien aikamme raamatullistenkin kristittyjen silmiltä. Mutta me emme tahdo olla sokeita. Meillä on, Jumalan kiitos, Raamatun sana. Meillä on Pyhä Henki meitä valaisemassa ja meillä on oikeus ymmärtää näitä asioita. Ja siksi me lähdemme liikkeelle näin selkein pasunan soitoin ja annamme Jumalan sanalle sille kuuluvan arvon ja aseman, kun me käsittelemme näitä asioita. Ennen kuin menen näihin kolmeen sanaan, jotka muodostavat varsinaisen teeman ja sisällön Raamattu tunnini tänä iltana, niin vielä pari tällaista johdattelevaa sitaattia. Vuonna 1975 Englannin työväen puolueen ministerinä. Nyt minä en valitettavasti pysty löytämään lähteestäni mainintaa, minkä alueen ministeri kyseinen henkilö oli, mutta minä puhun paronitar Shirley Williamsista. Hän lausui seuraavat tärkeät sanat Englannin hallitsevan työväenpuolueen sisältä. Hän lausui nämä sanat tilanteessa, jolloin Englannissa käytiin kansan äänestykseen siitä, mikä on oleva Englannin kohtalo EEC, siis Euroopan unionin edeltäjän jäsenyydessä. Poliittinen kamppailu oli vahvaa tuohon aikaan, vajaat 25 vuotta sitten Englannissa. Kuuntele nämä paronitar Williamsin sanat. Me liitymme Eurooppaan, jossa katolinen uskonto lopultakin on ainoa ihmisiä hallitseva usko. Ja jossa katolinen sosiaalinen doktriini tulee yhden sukupolven sisällä hallitsemaan joka päiväistä sekä poliittista että taloudellista elämää siten, että kaikkien jäsen kansojen arkinen elämä mitoitetaan paavin vaatimusten mukaiseksi. Siis Eurooppa, jossa katolinen usko on hallitseva usko, ja jossa katolinen sosiaalinen doktriini, siis paavin malli yksityiselle yhtä hyvin kuin perheen elämälle, lopulta tulee hallitsemaan kaikkien jäsenvaltioiden, jäsenkansallisuuksien, jokaisen sekä yksityisen, niin sanotun sinkun, kuin myöskin kokonaisen perheen elämää. Te ymmärrätte, jos olette ollenkaan tietoisia siitä, mitä roomalaiskatolinen elämä on sellaisissa valtioissa kuin, otakaa me nyt vain Eurooppa esimerkiksi, vaikka vielä dramaattisempia esimerkkejä saisimme valtamerien toista puolelta. Ajatelkaa me Italiaa, Espanjaa, Portugalia. Oletteko tehneet matkoja näihin kaupunkiin? Oletteko nähneet näihin kansoihin ja kaupunkiin? Oletteko nähneet yhtäältä sitä kaksi mielistä valheellisuutta, jonka alaisuudessa ihmiset elävät? Joitakin aikoja sitten pohdiskeltiin Italiassa korkealla tasolla, mistä johtuu, että presidentit, pääministerit, ministerit yleensä, johtavat henkilöt Italian poliittisessa ja talous- ja muussa elämässä ovat niin vääristyneitä. Ja sieltä huipulta tulee Italian erään aikaisemman pääministerin rehellinen toteamus. Hän sanoo, kaikki tämä johtuu siitä, että me olemme melkein Vatikaanissa. Ja hän jatkaa ja hän sanoo, tarkoitan sitä, että meille opetetaan jo äidin kohdussa, äidin hermoratojen kautta, elämään ulkonaisesti totaalisessa valheessa. Meidän täytyy antaa se kuva itsestämme, että me olemme kunnon katolilaisia. Mutta aina kun me voimme, niin me petämme Jumalasta ja paavista alkaen jokaista toista. Ja kun kerran valtakunta ja sen uskonto tekee ihmisestä tällaisen, niin älkää te kuvitelko, että presidentit, ministerit ja muut olisivat myöskään muuta omassa tehtävässään. Antakaa meille oikeus olla hyviä katolilaisia, niin kuin tekin olette niitä. Ja kun tämä lausuma lähti liikkeelle, se synnytti Italian televisiossa, lehtien palstoilla ja muualla viikkoja kestävän debaatin, jonka loppusumma Helsingin Sanomien artikkelin mukaisesti, jonka viitteet on tässä edessäni, oli tämä. Helsingin Sanomien kirjeenvaihtaja Roomassa toteaa, että nyt ovat italaiset menneet itseensä ja todenneet, että paavi on tehnyt heistä sellaisia kuin he ovat. Ja kun kerran koko kansa on tällainen, kun koko kansan etiikka on tällainen, niin nyt ollaan sitten vaan virallisesti tällaisia kaksinaamaisia italialaisia elämän loppuun saakka. Roomalaiskatolisen uskon vaikutus ihmisenä tällä. Lähes 25 vuoden takaa tulevat nämä Brittein saarilta meille tänään kaikuvat ministerin varoittavat sanat. Pysykää erossa siitä, mistä tulee Euroopan unioni. Pysykää erossa EEC:stä. Sillä yhden sukupolven sisällä Rooman kirkon usko on Euroopan hallitseva usko ja ihmisten yksilöiden perheiden elämä säädetään Rooman paavin hovista käsin. Tämän tulevaisuuden edessä me olemme Suomessa, niin kuin koko Euroopan unionin alueella, näinä viikkoina ja kuukausina, jotka johtavat nyt muutamien mittavien prosessien kautta siihen kehitykseen, joka kesällä vuonna 2002 muista tämä aikatauluni tässä näin. Kesällä vuonna 2002 vaikuttavat siihen, että meillä, jos ei siihen mennessä tapahdu jotakin suurta ihmeellistä ja ihanaa, ei ole ulospääsyä kehityksestä, jossa nyt Suomi menee. Mutta nyt menemme näihin kolmeen otsikkosanaan. Lähdemme liikkeelle EU:sta, Euroopan unionista. Vuonna 1945 sota Euroopassa pysähtyy. Ihmismateriassa, puhumattakaan nyt mistään aineellisesta, mutta ihmismateriassa sodan hinta on ollut hirmuinen. 40 miljoonaa kuollutta. Pelkästään sillä alueella, josta me tänään puhumme, varsinaisesti Euroopan nimikkeen. Ja nämä 40 miljoonaa vainajaa raunioutuneessa Euroopassa. 40 miljoonaa kuollutta. Noina kuukausina ja lähinnä 3 vuoden sisällä sodan päättymisen jälkeen hyvin erilaiset eurooppalaiset vaikuttajat alkavat puhua ääneen siitä, että ja nyt minä käytän englantilaisen suuren Winston Churchillin sanoja, lainaan niitä. Euroopalla on tulevaisuus ainoastaan, jos Euroopasta tulee 4 asian yhteisö. Kuuntele, mitkä Churchillin mukaisesti nämä 4 asiaa ovat. Ensinnäkin 1 valtakunta, jolla on 1 hallitsija, joka johdattaa alaisensa yhteen kirkkoon, joka palvelee yhtä ainoata Jumalaa. 1 valtakunta, 1 hallitsija, 1 kirkko ja 1 Jumala. Churchill sanoo, ja tämä tapahtuu puheessa, jonka hän pitää Zürichissä, Sveitsissä syyskuussa 1946. Meidän on rakennettava eräänlainen Euroopan Yhdysvallat, jotta tämä ideaali kuva voisi toteutua. Ja niin alkaa rakentaminen. Nyt olen ottanut eteeni joitakin valokopioituja sivuja, jotka ovat edelleen Winston Churchillin tekstiä. Kuitenkin tällä tekstillä ei ole mitään tekemistä sodan jälkeisen Euroopan kanssa. Itse asiassa tämä teksti, mitä nyt siteeraan sinulle, on Winston Churchillin 2, mahdollisesti 3 sotavuosina hänen kansallensa pitämästä puheesta tehty kooste. Kaikkien näiden puheiden ideana on brittien varoittaminen siitä, mitä tapahtuu, jos Saksa voittaa sodan. Miten meidän käy näillä saarilla, Winston Churchill kysyy ensimmäisessä puheessa. Miten meidän käy, jos saksalaiset tulevat ja alistavat Britannia? Ja sitten hän alkaa luetella asioita, jotka minä otan nyt esille lähinnä sitä tarkoitusta varten. Että sinä EU-Suomen kansalainen, joka istut ja kuuntelet esitystäni nyt, voisit koko ajan siirtää nämä asiat 1 toisensa jälkeen armon vuoteen 1998 ja miettiä, onko niin, että tässä 1,5 vuosisadassa sodan päättymisen jälkeen olemme joutuneet kuin lumoutuneen, loidittuina, käsittämättä, missä me olemme mukana juuri sellaiseen tilanteeseen, josta Winston Churchill esittää tällaisen luettelon. Kuuntelen. Jos Brittein saaret vallataan, jos Saksa voittaa sodan Euroopassa, Churchill sanoo, silloin seuraavat asiat ovat itsestäänselvyyksiä. Kohta 1. Näiden saarten pyhä lippu lasketaan viimeisen ja lopullisen kerran Salosta alas. Ja voittajan, valloittajan lippu nousee ensimmäistä ja kenties ikuisiin aikoihin saakka lippusalkoon. Miksi Churchill lähtee liikkeelle lipusta? Hän sanoi, että lipun sanoma on tämä. Vilkaisu lippuun kertoo kansalaiselle, mistä hän on tullut ja mihin hän on menossa. Ei tarvitse kuunnella pitkiä esitelmiä. Ei tarvitse saada koulutunteja. Ei tarvitse lukea syvämietteisiä kirjoja, Churchill sanoo. Riittää, kun britti katselee lippuansa. Hän tietää, mistä hän on tullut ja hän tietää, mihin hän on menossa, koska lipun symboliikka kertoo kaiken siitä, minkä alaisuudessa me elämme. Parisen päivää sitten Pohjois-Espalla, jossa on käynnissä katutyöt, niin kuin tiedätte, sattui käymään niin onnettomasti, että juutuin autossani juuri siihen kohtaan, jossa EUn toimisto, joka on talossa, jonka julkisivu on jonkunlaisessa, en tiedä missä korjauksessa, mutta siellä on tellinkiä, on puutavaraa, on metallikehikkoa, kaikkea mahdollista peittämässä tätä julkisivua. Mutta sen verran on seinää avoinna, että siinä tellinkien takaa, puuseinän ja kaiken tällaisen takaa, niin tällaisen vinomuotoisen porttikäytävän koko yli 2-metrinen korkeus on maalattu EU:n lipun muotoon. Ja minä en alussa oikein edes huomannut, missä jonossa seison. Siinähän on 3 kaistaa, jotka sulautuvat yhdeksi ja liikenne matelee etanaa hiljaisemmalla vauhdilla eteenpäin. Ja auto liikkuu noin nytkähtämällä 5 senttiä, 10 senttiä, 15 senttiä, 5 senttiä eteenpäin. Ja kun istun siinä ja katselen rakennustelin, että todella en muista, minkälaisen osoitteen kohdalla olen, niin yhtäkkiä alkaa sinistä näkyä ja sitten näkyy vähän enemmän sinistä ja taas vähän enemmän sinistä, ja kun auto menee vähän eteenpäin, näkyy yksi keltainen tähti, ja auto menee taas eteenpäin, näkyy jo 3 keltaista tähteä. Ja siinä tajutessani ja käsittäessäni osoitteen ja talon ja siellä olevan edustuston ja tämän EU-lipun symboliikan, niin väristykset kulkevat sielussani, kun ajattelin, että tässä on valtava symbolinen sanoma, jonka nyt Jumala näkee hyväksi antaa minulle. Rakennustelineiden takana Pohjois-Espan talo ottaa muotoa, josta me, jotka sen ohitse kuljemme, emme mitään tiedä. Siellä suljetussa tilassa miehet tekevät työtä. Emme tiedä, mitä julkisivuun tulee. Maalataanko se uudeksi, tuleeko jotakin muuta muutosta. Emme tiedä. Se on siellä harvojen tiedossa, jotka tekevät työtä. Mutta kun hitaasti mennään eteenpäin, niin huomataan, että symboli on esillä. Sieltä tulee tuo hirmuinen lippu vastaan. Ja kun tarpeeksi kauan odottaa ja antaa auton nyt kädellä eteenpäin, niin hetken kuluttua kaikki 12 tähteä näkyvät. Ja teksti, joka puhuu siitä, että tässä rakennuksessa on EU-edustusta Suomessa. No niin, tämä lippu. Muistakaamme, että tämän lipun symboliikka ei ole mitään sattumaa. Minulla on täällä aineiston joukossa, jota tulen hiukkasen katselemaan ja käsittelemään teidän kanssanne. Jossakin tässä näin. Materiaalia, joka on peräisin EU:n itsensä julkaisemasta pienestä vihkosesta nimeltä Europe Star Choice, Euroopan tähtivalinta. Minä pyysin toimituksemme sihteeriä eräitä kuukausia sitten metsästämään tätä tekstiä minulle. Ja miten kummallista olikaan se, että tätä tekstiä ei kuulemma koskaan ollut edes julkaista. Kolmisen kertaa sihteerimme sai kuulla EU:n edustustaan sanovan, että meillä on täällä täydet rekisterit kaikesta EU:n historian aikana ja jo EC:n päivinä julkaisusta aineistosta, mutta ei mitään tällaista ole koskaan julkaista. No sitten minä satun tietämään lainausten kautta, mitä tuossa tekstissä on, ja sanon, että siinä selitetään näiden tähtien symboliikkaa, ja miksi tähtiä on 12, ja miksi lippu on sellainen kuin se on, ja mainitsen muutamia henkilönimiä. Etsikää nyt tietokoneesta kaikkien mahdollisten ristiin menevien juttujen kautta näitä lähteitä. Kolme tällaista tiedustelua, jokaisen tiedustelun vastaus ei ole. Kun ne sitten yhtäkkiä eräitä viikkoja myöhemmin, niin joku ottaa yhteyttä EU:sta ja sanoo, että juu, anteeksi vaan. Jotenkin on lipsahtanut tämä koko julkaisu meidän tietoisuudestamme ja kyllä se löytyy ja me lähetämme teille valokopioon sitä. Minulla on tämä valokopio ja se on nyt parin sivun kohdalta tässä minun edessäni. Kuuntele. Tämän EU:n oman julkaisun mukaisesti, niin EU:n lipun symboliikka perustuu tähän kuvaan, joka on tällaisen EU:ta käsittelevän kirjan kannessa. Tässä katumuspenkillä istuvat näkevät niin kuin aina paremmin kuin ne, te, jotka olette hyvällä omalla tunnolla siellä taempana. Tämä on Strasbourgin katedraalista, roomalaisesta katolista katedraalista oleva freskoikkuna, jossa on neitsyt Maria. Selkeästi hänen kasvonsa ovat tuossa hänen hahmonsa. Tässä on 12 tähteä, ne samaiset, jotka katolinen kirkko on ryöstänyt omalle pakanalliselle taivaan kuningattarellensa ilmestyskirjasta, jossa nämä tähdet ovat Israel-vaimon ympärillä ja symbolisovat 12 Israelin sukukuntaa. Neitsyt Maria, 12 tähteä, ja neitsyt Marian käsissä on suunnaton kruunu, joka on Kaarle suuren kruunu. Ja tässä tulee nyt tämä idea esille, että roomalaiskatolinen neitsyt, taivaan kuningatar, joka ei ole sama asia kuin Jeesuksen pyhä äiti, vaan pakana jumalatar, jonka tausta löytyy Baabelissa. Emme voi nyt mennä Nimrodin ja hänen äitinsä ja hänen perheensä historiaa, mutta paneutuminen tietosanakirjojen avulla tähän taustaan kertoo teille kaiken siitä naisesta, jota roomalaiskatolinen kirkko esittää mukaan neitsyt Mariaan. Jos sinä haluat tietää enemmän tästä, niin lue Paavo Hiltusen kirja Marian kolmet kasvot, ja sinä olet saanut yhdellä kertaa valtavan tietomäärän sisimpääsi. No niin, tämä pakana jumalatar tarjoaa Euroopan yhdistäjän kruunua Strasbourgin tuomiokirkon freskoikkunassa. Ja EU:n oma painotuote sanoo, että EU:n lipun symboliikka perustuu tähän ikkunaan, joka löytyy Strasbourgin katolisesta kirkosta. Siis lippu, muista, Churchillin mukaisesti kertoo, mistä me tulemme ja mihin me menemme. EU:n lippu, joka erikoisena juhlapäivinä hinataan salkoon esimerkiksi Suomen parlamentin työpaikan eduskuntatalon edessä, kertoo EU:n omien tietojen mukaisesti, että alku on siinä miehessä nimeltä Nimrod, joka on Kainin sukua alenevassa polvessa, joka tunnetaan Raamatun historiassa miehenä, joka oli suuri metsämies Herran kasvojen edessä, ja kun luetaan hänen kuvaustansa ja paneudutaan hebrean alkukielen sanojen rikkauteen, niin huomataan, että hän on metsämies, jonka erikoisena metsästysalueena ja kohteena olivat ihmisten sielut. Hän metsästi ihmisten sieluja. Hän kokoosi ihmisten sieluja rakentaakseen valtakunnan nimeltä Baabel. Ja tämän valtakunnan symbolina on torni. Ja sinä muistat, mitä sanoin hetki sitten. Kolmiyhteinen Jumala toteaa, astukaamme, siis isää, poikaa, pyhänkin, astukaamme alas. Sekoittakaamme tämä juttu. Sillä jos sitä emme tee, mikään ei ole heille mahdotonta. Joten katsele EU:n lippua Suomen sinedistilippuun rinnalla niin pitkään kuin tuo lippu, siis sinedistilippu nyt yleensä voi siinä olla. Ja sinä näet alun. Entä lopun? Loppu löytyy ilmestyskirjan luvusta 18, jossa puhutaan saman Baabelin hengen loppukiteytymisestä suuressa Babylonissa, joka ilmestyskirjan 18 luvun mukaisesti käy kauppaa tällä tuolla ja siellä alueella. Ja kauppatavaroiden joukossa mainitaan ihmisten sielu. Alku ja loppu. Tämän symboliikan alku puhuu meille Baabelin tornista ja symboliikan loppu puhuu meille siitä ajasta, jolloin Jumala antaa tulen taivaasta polttaa suuren Babylonin, joka myy ihmisten sieluja. Voidaanko myydä sieluja? Tämän järjestelmän täytyy ensiksi vangita sielu. Ei voida myydä sellaista, mitä ei omista. Tässä on alku ja loppu sellaisena kuin EU:n lippu sen kertoo meille. Menkäämme takaisin Winston Churchillin luettavaan. Toinen asia on tämä. Kansallislaulu lakkaa soimasta. Churchill sanoo, oletteko valmistautuneet siihen hetkeen, jolloin enää ei lauleta Jumala siunaa kuningasta tai kuningatarta, kumpi sukupuoli on edustettuna Britannian valtaistuimella, vaan lauletaan Deutschland, Deutschland über alles, Saksa, Saksa ylitse kaiken. Mietitäänpä nyt vähän kansallislauluasiaa. Viimeksi kun meillä on raamatunti, me ollaan Peppi Pitkä tuossa laulaa. Nyt on vuorossa vähän klassisempi melodia. Jos te tunnette hyvin minun erinomaista laulukykyä, niin te tiedätte, että tämä voi mennä vähän noin falskisti. Mutta joka tapauksessa niin minä yritin ottaa esille muutamia nuotteja Beethovenin 9. sinfoniasta. Oodi ilo. Tämä on EU:n kansallislaulu. Se on saksalainen, mutta olkoon se nyt vain toteamus tässä näin. Me luultavasti emme pääse tähän asiaan uudestaan tänä iltana, mutta kannattaa muistaa, että EU:n kansallissävelmä on saksalaisen säveltäjän sävelmä. Mutta sanat ovat ne, jotka nyt kiinnostavat. Kuka on tehnyt sanat? Tietääkö Sibelius Akatemian kasvatti? Kuka on tehnyt ne sanat, jota Beethovenin 9. sinfonian lyhyessä lauluosuudessa lauletaan? Lyrikka on peräisin saksalaiselta runoilijalta Schillerilta. Ja tiedätkö sinä, mitä hän kuvailee näissä sanoissa? Hän kuvailee, mitä tapahtuu ihmiselle, kun tämä astuu pakanallisen jumalattaren temppelin porteista sisälle ja kokee, miten tämän pakana jumalattaren maagiset voimat tekevät hänet Saksan kansan edustajana yhdeksi kaikista muista kansoista tulleiden ihmisten kanssa. Hänen ilonsa, oodi ilolle, puhkeaa siitä, kun pakana jumalattaren voimat poistavat kansalliset rajat hänen sydämestään ja hänestä tulee yksi tämän pakanallisen voiman yhdistämään. Se on Euroopan kansallislaulun sanojen tausta. Churchill sanoi, lippu menee ja menee kansallislaulu. Sitten hän sanoi, te menetätte sen passin, jossa lukee Great Britain. Te menetätte kaiken sen, minkä edestä teidän isänne ovat verensä vuodattaneet tehdäksenne Britanniasta ison. Te menetätte sen. Ja tilalle tulee toinen passi. Minulla on sinivalkoinen passi. Ei punakantista EU-passia, vaan sinikantinen passi, joka Jumalan kiitos on voimassa vuoteen 2003. Voi olla, että sitten minä lakkaan matkustamasta, ellei Herra Jeesus tule sitä ennen ja vie minua isossa matkajutussa ylös taivaaseen, johon ei minkään värisiä passeja tarvita, niin voi, että minä lakkaan matkustamisen silloin. Mutta periaatteeni on tämä. Minä en ole Euroopan unionin kansalainen. Minulla on ollut jo suurin piirtein yhtä monta kärhämää Helsinki-Vantaan lentokentällä, kun yhdessä kädessä on sormi. Miksi? Siitä syystä, että minä en suostu menemään luukusta lävitse, jossa lukee EU:n kansalaiset. Vaan minä menen siitä, missä lukee muut. Se onnistuu hyvin silloin, kun ihmisiä on paljon. Mutta kun hiljattain tulin iltapäivällä kello 15 ja olin ainoa ja on kolme luukullista virkamiehiä ottamassa vastaan tulijoita, ei ole yhtään toista matkustajaa tulossa kuin minä ja menen suoraan sille luukulle, missä lukee muut, ei siis EU, ja otan esille Suomen passin. Niin passin tarkastaja sanoo, jaha, herra Miller, mutta tehän olette EU:n kansalainen. Nuo kaksi aikaisempaa riviä ovat teidän riviä. Ja minä sanoin, ei, minä olen mikään EU:n kansalainen. Minä olen Suomen kansalainen. 5 minuuttia siinä meni, jonka jälkeen hän uskoi ja päästi minun lävitse. Mutta hän pisti parastaan sen ja niin myöskin minä. Ja minä sanoin, että tässä nyt ei mitään muuta tapahdu kuin se, että te voitte soittaa nyt tänne lisää voimia siirtämään minut väkivaltaisesti tältä luukulta pois. Ja minä ennätän sillä aikaa soittaa tästä, ja otin esille käsipuhelinta, ennätän soittaa tällä puhelimella nopeasti jonkun lehtimiehen paikalle. Ja tutkitaan sen jälkeen jossakin oikeusasteessa, onko olemassa tänä päivänä sellaista kuin EU-kansalaisuus. Koska sellaista ei ole. Ei ole olemassa liittovaltiota nimeltä Euroopan unioni. Ymmärrättekö? Ei ole EU-kansalaisuutta. Tämä on suuri valhe. On vain Suomen kansalaisia, jotka kuuluvat muutamien harvojen tekemän päätöksen kautta johonkin entiteettiin nimeltä Euroopan unioni, mutta ei ole mitään Euroopan kansalaisuutta, ei ole mitään Euroopan unionin kansalaisuutta. Sinä päivänä, jos EU:sta tulee Euroopan Yhdysvallat, silloin on, mutta nyt ei ole. Arvatkaa, mitä tämä viides näistä virkamiestä sanoi minulle. Hän sanoi, taidat olla Uskejo Korhonen. Sanoin kiitoksia, tämä on suuri kunnianosoitus ja sitten siihen meidän keskustelumme päättyy. Mutta kysymys passin menettämisestä merkitsee koko sen identiteetin poisottamista, jonka päällä lukee suomalainen. On sääli, että tänä päivänä mitään muuta passia ei suomalainen saa kuin tuon punakantisen passin, joka muistuttaa erehdyttävästi passia, jonka kannessa luki kerran 4 kirjainta SSSR. Jos pistää entisen Neuvostoliiton passin ja EU:n passin takakannet päälle tai rinnakkain, täytyy olla aika tarkka värisilmäinen, kun pystyy erottamaan niistä, kumpi on kumpi. No, kannattaa muistaa, että koko Euroopan unioni on periaatteessa eräänlainen toisinto siitä, mikä ajoi konkurssin tuolla itärajan toisella puolella. 4. asia, josta Winston Churchill varoitti Britanniaa, kuului näin. Valtio menettää hallitsevan päämiehen. Huomaa, hallitsevan päämiehen. Kyllä Rooman valtakunta aina pisti näitä edustajiansa istumaan ja kätyröimään asioitansa Palestiinassa ja muualla. Mutta hallitseva päämies oli vain Roomassa. Se, mitä on tapahtunut meillä Suomessa, ja se, mitä on tapahtumassa vuonna 2000 seuraavien presidentinvaalien yhteydessä, ellei näitä vaaleja jostakin syystä tule aikaisemmin, se on putoamassa sellaiseen uudenlaiseen EU-presidenttimalliin, josta merkittävä eurooppalainen poliitikko, Euroopan Yhdysvallat aatteen merkittävä kantaisä, ja paljon tällaista voisimme sanoa tästä henkilöstä, nimittäin Otto von Habsburg. Mies, joka on itävaltalainen. Mies, joka on suoraan alenevassa polvessa Itävallan keisarisukua. Mies, jonka passissa lukee, että hän ei koskaan saa astua jalallansa Itävaltaan. Mutta joka on Saksan kansalainen ja tuon kansalaisuuden kautta on päässyt Euroopan parlamenttiin. Tämä mies lausuu tässä muutama vuosi sitten eräässä EU-debatissa seuraavat sanat kuuntele. Eurooppa tarvitsee viimeistään vuosituhannen vaihteen välittömässä läheisyydessä sellaisen presidentin, joka valitaan elinikää, joka valitaan eliniäksi. Ja hän sanoo näin. Tällaisen hallitsijan lähin esikuva löytyy historian lehdiltä Pyhän Rooman valtakunnan keisarin henkilöstä. Muistatteko Raamatun profetian kuvausta vedosta, jonka haava parantuu? Viimeinen suuri maailman valta, Jeesuksen ja apostolien aikainen Rooma, tulee hirmuisena viimeisenä petona esiin. Sen haavat parantuvat. Otto von Habsburg. Hän voisi itse olla sukunsa edustajana, tuollainen keisari. Hän jatkaa ja sanoo näin. Meillä on Euroopassa yksi symboli, jolla tämä Euroopan Yhdysvaltojen hallitsija kruunattakoon. Ja tämä on Pyhän Rooman valtakunnan kruunu. Tämä kruunu, joka on tässä Strasbourgin tuomiokirkon ikkunan maalauksessa. Hän sanoi, meillä on tämä kruunu. Tämä on se yksi kruunu, joka symbolisoi Euroopan yhtenäisyyttä. Kruunattakoon. Katsotaanpa nämä sanat tarkasti. Kruunattakoon Euroopan Yhdysvaltojen ensimmäinen presidentti tällä kruunulla, joka ei ole yhden kansakunnan tai yhden valtion kruunu, vaan kansojen ihmisten yhtenäisyyden asian korkein pyhin symboli. Onko niin, että antikristuksen esiintymiseen liittyvät profetiat Danielin kirjassa ovat silloin toteutuvaa todellisuutta, kun tuo pieni sarvi, muistatte Danielin profetioista, eikö totta nämä termit, pieni sarvi yhtäkkiä. Vähäpätöinen eurooppalainen, vähäpätöinen hallitsija, kenties on ollaan muslimimahtia, ehkä vähän muslimivertakin siellä takana suonissaan, mutta vähäpätöisenä eurooppalaisena pikkutekijänä, kenties on kuin niin sanotun pienen EU-valtion edustajana, hän yhtäkkiä nousee 10 eurooppalaisen mahtimiehen ja naisen muodostaman sisäkomission uhkaajaksi. Ja tästä 10 kuninkaan komissiosta 3 kaatuu. Ja tämä pikkusarvi kruunataan ylimmäksi hallitsijaksi. Onko tämä se kruunu, joka hänellä on päässä? Hyvin paljon mahdollista. Hyvin paljon mahdollista. Sillä Karle suuren kohdalla tällaisen kruunan se pidettiin. Ja Rooman paavi nöyrästä tuli pistämään kruunua kuninkaan päähän. Me tiedämme, että Raamatun profetiassa on aina nämä erilaiset kennaliharjoitukset. Aina on se lopullisen täyttymyksen kaksijakoisuus. On eräänlainen kennaliharjoitusilta, jolloin näytelmä nähdään alusta loppuun. Kaiken pitäisi olla kunnossa, mutta se oli vielä ensi ilta. Sitten vähän myöhemmin nousee esilippu ensi iltaan, ja silloin ovat arvostelijat paikalla, ja silloin kaiken täytyy olla perfekti. Yhden kerran tätä kruunua on käytetty. Sen jälkeen se on seissyt vuosisadasta toiseen odottaen, että sitä käytetään uudestaan. Otto von Habsburg sanoo, meillä on kruunu. Kruunu, joka symbolisoi kaikkia eurooppalaisia. Käytetään sitä. Martti Ahtisaari hyvinkin jää suomalaiseen ja eurooppalaiseen historiaan viimeisenä suomalaisena presidenttinä, joka edes jollakin tavalla itsenäisen Suomen asioita on hoitanut. Jääköön toteamatta tässä näin, millä tavalla hän niitä on hoitanut. Te voitte tehdä omat päätöksenne siitä. Viidenneksi Winston Churchill toteaa, että kaikkea mediaa, ja hän puhuu radiosta, lehdistä, kirjallisuudesta, kirjoista ja näin edelleen, kaikki tämä tulee hallituksi. Ja hän sanoi, että jos Brittein saaret alistetaan saksalaisen tiedotuskoneiston alaisuuteen, niin kaikki tosiasiat manipuloidaan voittajan ja valloittajan propagandaa palveleviksi. Minä en mene nyt tähän asiaan tässä näin, mutta minä totean vain, että minulla on 3 senttiä paksu kansio täynnä materiaalia, joka liittyy siihen imagon puhdistamisaktiviteettiin, joka muutamia vuosia sitten eräänä huhtikuisena viikkona laukaistiin liikkeelle Brysselissä EU:ssa. Mitä minä tarkoitan? Sitä, että EU:ssa oli kyllästytty siihen avoimella foorumilla tapahtuvaan debattiin EU:sta ja sen päämääristä ja tarkoitusperistä, joka alkoi uhata EU:lle myötämielisten henkilöiden toimintaa, heidän ratkaisuja, heidän tukiasemiansa ympäri Eurooppaa. Ja EU:sta lähtevät selkeät direktiivit siitä, että nyt on muutettava systeemiä, nyt on alettava puhua asiat siihen malliin, että kohta 1. Vain EU:lle edulliset uutiset läpäisevät informaatiokynnykset. Ja kohta 2. Asiat joissakin tapauksessa kerrotaan sellaisena, että vasta kun ne ovat tapahtuneet, ja kun ihmiset ymmärtävät, miten hienoista ja jaloista ja upeista asioista on kysymys, vasta sitten ihmiset todella saavat kuulla, mitä todella taustalla on jo aikaisemmin päätetty. Lehtimiehiä koulutetaan, media-ihmisiä koulutetaan, ja vastaavasti suuret mediatalot, jotka ovat hyvin rajuissa sidonnaisuussuhteissa Euroopan unioniin, niin pistävät ihmisiä ristoillansa paikoille, jossa he eivät ole vaarallisia, jos huomataan, että näistä henkilöistä on haittaa informaatiosodassa. Tämä merkitsee sitä, että meillä täällä Suomessa on yksi kaikkein eniten sensuroitu tiedon välityskoneisto koko Euroopassa. Ihminen, joka matkustaa pelkästään Euroopan mantereella suurien EU-ratkaisujen aikana ja lukee ja kuuntelee medioita, tai joka mahdollisesti omistaa sellaisen kaapelitelevision liitännän, joka mahdollistaa 20, 30, ei vain viihde, mutta nimenomaan uutista ja muuta aineistoa levittävän kanavan seurannan. Ja osana on vielä kielitaito, että hän pystyy ymmärtämään, mitä näillä kanavilla on. Niin hän kuulee ja näkee asiat aivan 2 erilaisen uutisputken kautta. Tosiasia on se, että meillä ei ole yhtään ainoata sanomalehteä tässä maassa tänään, joka ei olisi myynyt sieluansa Brysselille ja Strasbourgille. Ei yhtään ainoata lehteä. Ja minä nyt puhun lähinnä sanomalehdestä. Minä puhun jostakin pienistä mielipidelehdistä, jotka ovat niin ja niin monen 1000 tai 100 ihmisen lukemia. Puhun niistä lehdistä, jotka muokkaavat ihmisten mieliä. Ei yhtä ainoata. Ja mitä tulee Suomen televisiokanaviin? Parasta, kun nyt vaihdan kanavaa itse tässä, sillä en muuten tiedä, mitä sanoisin seuraavassa vaiheessa. Winston Churchill sanoi, että 6. perustuslait ja kulttuuri ja kaikki tämä tällainen asetetaan syrjään. 7. hän sanoo, kansan sivistysohjelma kokee suuria muutoksia. Historia kirjoitetaan uudestaan. Totuus saa uuden julkisivun. Ja sitten Churchill sanoo myöskin, että kansallinen uskonto muutetaan valloittajan etua palvelevaksi. No tämä on tosiasia meille suomalaisille monenkin syyn tähden, voimme näin sanoa. Ja ollaan nyt itse kriittisiä. Mennään nyt tähän meidän maailman luterilaisemman maan ja sen kirkon ja sen kirkkopoliitikkojen ja sotahullujen toimintaan viimeisen sodan aikana. Aina kun lähdettiin Uralia päin, niin muistatteko mitä tapahtui? Suomalaisilla tykeillä alettiin myöskin muuttaa uskontoa tuolla itänaapurin puolella. Ja sitten mediat, elokuvakatsaukset ja tällaiset näin näyttivät, miten ihanaa se on, kun Karjalan ortodoksi väki, joka on 1000 vuotta elänyt pimeydessä. Mutta on päässyt oikean uskon kanssa tekemiseen. Nyt siellä on luteruksen usko. Se, joka valloittaa, se alistaa uskonnon palvomaan omia tarkoituksiansa. Ja kun antikristuksen resiimi tulee, niin silloin meillä on selvät sävelet tässä EU:n alun päiviltä, johon minä viittasin alussa, kun aloitin. Yksi usko, Rooman usko ja yksi uskonnollinen elämän malli, joka vaikuttaa sinkusta 10-lapsiseen perheeseen. Kaikki pitää mennä niin kuin Paavi sanoi. Luultavasti meidän Suomen kansan lisääntyminenkin sitä lähtee ihan uuteen malliin, kun Paavin avioliitto- ja ehkäisypolitiikka tulee valta. Ja näin edelleen. Joten uskonnosta tämä ja vielä pari pikku asiaa, jotka haluaisin mainita tässä näin. Nimittäin. Suomen Kuvalehdessä julkaistiin vuonna 1997, 13. päivä 6.1997, artikkeli Puolan paavista, siis koko roomalaiskatolisen kirkon paavista, mutta puolalaisesta paavista, Puolan synnin tunnustusotsikolla. Täällä artikkelin lopussa on eräänlainen loppukommentti, jossa lukee, Vatikaani muutti ulkopolitiikkaansa. Uuden evankeliumin julistaminen. Josta Johannes Paavali II puhuu, perustuu jyrkkään muutokseen Vatikaanin idän politiikassa. Arvostetun puolalaisen sosiologin professori Jadwiga Staniskin mukaan Rooma on vihdoin luopunut Venäjän käännyttämisestä, rajoittain toimintansa Valko-Venäjään, Kaliningradin ja Keski-Eurooppaan. Ja nyt tulee tärkeä virke. Tästä syystä paavista on tullut Euroopan integraation suojelija. Euroopan yhdistämisen suojelija. Integraation johtava voima on kristitty Saksa. Kristitty Saksa. Minun koirani on kristitty ja Saksa on kristitty. Tästä syystä paavista on tullut Euroopan integraation suojelija. Siis paavin näkymä Venäjästä, joka kääntyy paavin uskoon, uuden evankeliumin nimissä on saanut uudet asut. Nyt on kysymys Euroopan yhdistämisen suojelemisesta. No mitä tämä merkitsee? Tässä on kädessäni Newsroom-nimisen maailman uskontoja seuraavan kansainvälisen uutispalvelun internetistä 17.7.98 kello 17.55 ottamani uutissivu. Aihe on tämä. Itävallan evankelikaalit rinnastavat uutta uskontolakiansa Venäjän uskontolaki. Muistakaa, Itävalta on EU-valtio. Minä luen tästä muutamia lainauksia. Evankelisten seurakuntien assosiaatio Itävallassa vetoaa koko maailmaa. Tämä alkaa niin kuin Venäjän vainottujen evankelisten tai Israelin vainoton messianisen seurakunnan vetoamus. Vetoaa koko maailmaan siitä syystä, että Itävallan uusi uskontolaki jakaa Itävallan kahteen ryhmään. EU-valtion tunnustamaan valtion kirkkoon tai valtion kirkkoihin, joilla on valtiolliset etuoikeudet, ja uskonnollisiin ryhmiin, joilla ei ole mitään laillisia oikeuksia. Puhutaanpa näistä jälkimmäisistä tämän uutisen mukaisesti. Uuden lain mukaisesti seurakunta tai uskoinen yhdyskunta tarvitsee 16 000 jäsentä tullaksensa virallisesti hyväksytyksi. Aikaisemman lain mukaisesti 400 jäsentä riitti siihen, että yhteisö pystyy rekisteröitymään uskonnollisena yhteisönä Itävallassa. Nyt tarvitaan 16 000 jäsentä. Sitten, ei riitä 16 000 jäsentä. Jotta uudessa EU-lainsäädännössä tämä esimerkiksi evankelikaalien yhdyskunta voisi nauttia samaa oikeutta kuin katolinen kirkko, sen on täytynyt olla olemassa ainakin 20 vuotta, ja näistä 10 vuotta vanhan lain alaisena rekisteröitynä yhteisönä. Esimerkiksi täysin uhattuja tällä hetkellä ovat baptistit, jotka 80 vuotta ovat yrittäneet saada rekisteröityä oman seurakuntayhteisönsä, mutta eivät ole siinä onnistuneet. Baptisti, yksi Euroopan vanhoja kristillisiä herätysliikkeitä ja kirkkoja. Amerikan suurin evankelinen kirkko. Sitten, ainoa virallisesti hyväksytty evankelinen kirkko Itävallassa on metodistikirkko. Kaikki muut ovat laittomia. EU-Itävalta. Nämä kaksi uutista Suomen Kuvalehdestä ja Newsroom-uutispalvelusta, kun ne sulautetaan toisiinsa, niin nähdään, mitä se merkitsee, että paavi on nyt vähäksi aikaa hellittänyt Siperian suunnalta ja alkaa siunata ja varjella eurooppalaista, keski-eurooppalaista integroitumista. Vainot ovat päivän sana. No, sinä sanot, onhan se onni, että meillä maailman luterilaisemmassa maassa ei tällaisia pelkoja ole, vaan täällä kaikki menee mukavasti eteenpäin. Kuuntelen. Meillä Suomessa tänä kesänä on alkanut valua julkisuuteen tietoja siitä, että Pieksämäelle suunnitellaan keskusta, jolla on tarkoitus edistää uskontokuntien välistä kanssakäymistä, keskusteluyhteyttä ja tutustumista toisiinsa. Kesäkuussa kartoitetaan eri uskontokuntien halukkuutta osallistua tähän Kontempla-nimiseen projektiin, ja se on tarkoitus aloittaa syksyllä vuonna 2000. EU on sen rahoittaja. Siellä nämä EU:n agentit istuvat ja käyvät keskusteluja siitä, että mitä me kaikki uskomme. Ja sitten kun pamahtaa, niin heillä on kaikki tiedot. Minä muistan, kun komisaario Hyytiäinen suojelupoliisissa kuulusteli minua ja Pirkko Sailaa tai Huhtasta, niin kuin nimi siihen aikaan kuului meidän itätyöstämme. Ja hän kirkkaan silmiin sanoi näin, että hyvänen aika, että olenhan minäkin suomalainen ja ylläpidän näitä suomalaisia kristillisiä arvoja. Kerro nyt vaan minulle, mitä te teette siellä Venäjällä. Se kuulosti oikein lämpimältä ja läheiseltä. Mutta sama herrasmies teki parhaansa, jotta hän saisi meidät lopettamaan työmme ja istumaan 10 vuotta linnassa. Tämä EU-agentuuri toimii samalla periaatteella. Miksi? Koska paavi ja hänen jesuittaveljensä ovat vetäneet linjat. No onko tässä kaikki, mitä Suomesta voi sanoa? Ei. Minä kehotan sinua, jos sinulla on mahdollisuus mennä internettiin, niin mene sinne ja ota sieltä tällainen ohjelma itsellesi. Aja sieltä ensinnäkin itsellesi lävitse eduskunta.fi asiaan. Ja kun pääset eduskunta.fi-kotisivulle, niin ota sieltä esille valtiopäiväasiat. Sen jälkeen kulje linkeistä eteenpäin eri asiakirjojen tekstityyppeihin ja menee hallituksen esityksiin ja pistä sitten hakusanaksi Jumalan pilkka. Ja katso, mitä sen jälkeen tulee. Sinä saat esille kaksi asiakirjaa. Jälkimmäisestä näistä löytyy pykälä 10. Ja nyt minä luen sinulle, mitä pykälä 10 muun muassa lukee. Pykälä 10 aiheena on uskon rauhan rikkominen. Ja sitten sanotaan, että ilmaisua, siis uskon rauhan rikkominen, on käytetty sen osoittamiseksi, että säännöksen tarkoituksena on suojata uskonnon vapauslaissa tarkoitettuja kirkkoja ja muita rekisteröityjä uskonnollisia yhdyskuntia, eikä esimerkiksi järjestäytymättömiä uskonnollisia ryhmiä tai pelkästään ulkomailta toimivia uskonnollisia yhteisöjä. Ymmärsittekö te? Joten kaikki se, mikä tulee ulkomailta sinä päivänä, kun Euroopan Yhdysvallat on todellisuutta, kun Euroopan unionista on tullut Euroopan Yhdysvallat, kaikki se, mikä tulee ulkomailta, on viittaus kaikkeen siihen uskonnolliseen elämään, jonka alkujuuret ovat jossakin EU:n ulkopuolella. Ja nyt sattuu olemaan niin, että 90% maailman fundamentalistisesta, karismaattisesta, pyhän hengen innoittamasta, lähetystyöstä ja vastaavasta on kaikki lähtenyt liikkeelle valtameren toiselta puolelta Amerikasta. Joten se on kaikki vierestä. Se on ulkomaalaista. Ja sanotaan näin, uskon rauhan rikkomista käsittelevä laki, sitä ei ole tarkoitettu järjestäytymättömien uskonnollisten ryhmien tai pelkästään ulkomailta toimivien uskonnollisten yhteisöjen täällä maassa tapahtuvan toiminnan suojelemiseksi. Ja sitten, yksityisiä uskonnollisia tilaisuuksia, niin kuin nyt meillä on tässä näin. Tämä laki ei koske, siis uskon rauhan rikkomista koskeva laki, vaan niitä suojaavat lähinnä kotirauhaa koskevat säännökset. No heti voidaan sanoa, että eihän tämä nyt ole mikään kotilukaali, eikö totta? Joten mitä pitää tehdä, että tällainen tilaisuus voidaan pitää ja saada se lain alaisuuteen niin, että viranomainen on valmis suojelemaan sitä? Täytyy mennä poliisilaitokselle ja pyytää lupa. Yhtä määrättyä tilaisuutta varten tehdään ilmoitus julkisesta tapahtumasta ja pyydetään poliisilaitosta antamaan vihreätä valoa, että tapahtuma saadaan toteuttaa. Ymmärrättekö te, mitä meillä on lainsäädännössä tällä hetkellä olemassa? Sitten. Oikeudetonta ei ole viranomaisen puuttuminen lain Suomen valtuuksin uskonnon harjoituksen yhteydessä tapahtuviin järjestyshäiriöihin. Ei millään pahalla tämän talon naapureille, mutta minä tiedän 15 vuoden ajalta, että muutamia kertoja on soitettu, erikoisesti nyt uudistusvuosien aikana, ja sanottu, että lähettäkää nyt Mustamaija kauhean meteliin. Pitävät täällä tämmöistä kokousta, että meidän rauhallinen elämä täällä kapakoissa häiriintyy, kun ne veisaavat Jeesuksesta. Ovet ovat auki pihalle ja ties mihin. Aivan. Tässä on muutamia katkelmia. Menkää, ottakaa koko tämä uskon rauhan rikkomista koskeva 10. pykälä esille tästä Jumalan pilkka hakusanalla. Katsokaa, mitä siinä lukee. En ole yhdenkään kristillisen lehden tai vastaavan nähnyt ottavan esille näitä asioita meidän maassamme. Mutta tämä on internetissä. Tällaisen uhan alla me elämme tässä EU-Suomessa. Ja sinähän tiedät sen, että EU:ssa on ollut jo, mitä sanon, 15 vuotta ehkä pitempäänkin, olemassa selkeät mallit siitä, että esimerkiksi tulevaisuuden käsitteleminen Raamatun profetian valossa liittyy ennustamiseen. Ja tarvitaan erityinen lupa ennustamisesta ja povaamisesta. Ennen kuin saadaan tulevaisuutta profetoida ja ennustaa, niin valtakirkon täytyy antaa suosituksensa EU:n kyseiselle edustajalle. Ja sitten ennustaja saa pistää lapun rintaansa, lukee laillistettu ennustaja. Esimerkiksi kun minä ilmoitan aiheen, että tule kuuntelemaan, mikä on Euroopan unionin tulevaisuus Raamatun profetian valossa, niin sisällä saattaa tulla uskontopoliisi, niin kuin Saudi-Arabiassa. Ja kysyy, anteeksi, mutta onko teillä lupa? Oletteko laillistettu ennustaja? En ole. Jaha, no se on sitten lähtö. Mennään tästä nyt sitten vaan suuraan ratakaduun. Me hymyilemme tällaiselle, mutta tämä on se todellisuus, jonka edessä ystävät Itävallassa elävät, jota koetaan Belgiassa tänä päivänä, jonka keskellä eletään Italiassa, näin edelleen. Tämä on päivän arkea. Siellä, missä katolinen kirkko hallitsee sillä voimalla, kun se hallitsee. No nyt te ymmärrätte, Suomessa katolisia on muutama tuhat. Ei heidän hallitusvaltaansa ole mitään, mutta niinpä. Paavi saakin luterilaiset helmaansa. Ja piispat ja papit ja lukkarit ja muut tulevat takaisin Roomasta ja ovat saaneet uusia näkyjä ja alkavat toteuttaa tässä ekumeenisessä yhteydessä tätä uutta aikaa. Ei tarvitse olla paavi ja voi olla paavillisempi kuin paavi itse on, niin kuin tiedät. Ja valitettavasti täytyy sanoa, että siihen löytyy kyllä radikaalia esimerkkejä siitä halukkuudesta meidän suomalaisen luterilaisuuden keskeltä. Churchill viittaa myöskin siihen, että valloittajat tuovat orjuuden mukanansa. Orjuuden. Ja tämä orjuus esimerkiksi tapahtuu sen kautta, että ihmiset sidotaan tämän yhden ainoan valuutan, tämän yhden ainoan Euroopan keskuspankin kautta sellaiseen rahan käyttämiseen, sellaiseen korko- ja muuhun tasoon, jolla voidaan täysin manipuloida kokonaisten kansakuntien elämää. Mitä tekee valloittaja, kun se tänä päivänä jossakin alistaa kansakunnan allensa? Ensi töikseen se ilmoittaa, että raha, joka on ollut itsenäisen valtiopankin levittämä, ei ole enää voimassa. Tulee uusi raha. Ja me olemme menossa uuteen rahaan, euroon, kuin lampaat, jotka viedään teuraaksi, ilman että me nostamme mitään meteliä siitä kaikesta, mitä on tapahtumassa. Tämä katolisen kirkon suosio, sellaisena kuin se nyt sitten tänne Suomeenkin tulee, se on aika jännittävä juttu. Tässä on Turun Sanomien Extra-lehdestä artikkeli, katolisen kirkon ekstatiikka kiinnostaa. Täällä haastatellaan Turun katolisen seurakunnan edustajaa ja kuuntele yksi repliikki. Ensinnäkin todetaan, että miten hienoa katoliset uskovat, että mikäli kuollut ei vielä ole taivaassa, hän on taivaan eteisessä kunnostautumassa. Kuntokoulussa. Kiirastulessa puhdistumassa ja esirukoukset auttavat häntä. Esirukouksella omainen voi olla yhteydessä kuolleeseen ja tehdä hänen kanssaan surutyötä. Tämähän kiinnostaa meidän aikamme, eikö totta, New Age-ihmistä, joka on kiinnostunut henkimaailmoista ja spiritualismista ja tällaisesta. Mutta tämä pahenee tämä teksti. Isä Frans selittää, että lohdullista on, koska emme usko, että joku joutuu helvettiin. Luettuista. Lohdullista on, koska emme usko, että joku joutuu helvettiin. Siis uskomaton selitys. Mutta roomalaiskatolinen seurakunta Turussa suosittelee itseänsä Turun Sanomien Extran sivulla ja sanoo, että meillä on toinenkin lohdullinen juttu. Paitsi tämä, että me olemme yhteydessä vainajien kanssa, niin toinen hyvä juttu on se, että me emme usko helvettiin. No kyllähän tämmöinen kelpaa suurelle enemmistölle suomalaisia. Sitten joku lahkolaishihuli jossakin saarnaa, että tehkää parannusta ja joudutte kadotukseen. Tietysti tämmöinen pitää pistää hoitoon. Niin, hänen itsensä tähden, niin kuin teemme. Mitä tähän katolisen uskonnon juttuun tulee, niin katselen kelloa ja menen tästä eteenpäin. Mutta joka haluaa näistä asioista enemmän tietää, niin hänellä on mahdollisuus paneutua tähän. Muutama lyhyt sana tästä otsikon toisesta sanasta eurosta. Euro on ratkaisevan tärkeä asia tässä pelissä siitä syystä, että niin kuin sanoin, kun ohi menen, mutta totean tämän nyt uudestaan. Ellei mitään, tai aloitan alusta ja sanon asiaa näin, ei ole kuin yksi ainoa mahdollisuus huolehtia siitä, että Eurooppa pysyy koossa sen jälkeen, kun rajat häviävät ja muodostuu yksi ainoa Euroopan Yhdysvallat, josta Antikristuksen unioni nousee. Ja tämä yksi ainoa keino, tämä väline, joka tarvitaan, yksi ainoa väline, joka tarvitaan, jotta Euroopasta voidaan tehdä tällainen yksi ainoa kokonaisuus. Se on se, että kaikilla on yksi ja sama raha. Koska tämän rahan säätelyn kautta voidaan vaikuttaa siihen, että ne, jotka kumartavat oikeaan suuntaan, ovat etuisuuksien hallitsijoita. Ja jos jossakin alkaa tapahtua jotain protestia, haluaa lähteä ulos yhteistä rintamasta, niin siellä tämän rahan aisan kautta voidaan huolehtia siitä, että kurssi säilyy sellaisena kuin Antikristuksen henkisen haluaa säilyä. Nyt kun tämä on sanottu, niin kannattaa huomata, mitä Kauppalehden Option numerossa 7. toukokuuta vuonna 1998. Ja tämä salaperäinen HV, onko tämä sitten hyvä veli vai mikä tämä kirjoittaja mahtaa olla, HV-nimimerkin takana oleva erittäin mielenkiintoisten pakinoiden kirjoittaja toteaa, uhkaako emua Titanikin kohtalo. Ja tämä kirjoittaja lähtee liikkeelle siitä, että arvovaltainen finanssimarkkinoiden ammattilehti Euromoney esitti toukokuussa kannessaan kuvan uppoavasta eurolaivasta. Samppania juhlien vielä jatkuessa ykköskammella. Siis rinnastus Titanikin, siis tämä euro, joka on tulossa. Onko se niin varma, että se tulee? Ja sitten, kuuntelen, minä luen yhden katkeman tekstin. Kansi jutussaan Euromoney listasi ne kaikki jäävuoret, joihin Euro-Titanic voi neitsyt matkallaan törmätä. Lyhyesti ne olivat seuraavat. Markkinoiden spekulatiivinen hyökkäys ennen tammikuun 1.99. Saksan peruslakituomioistuimen hylkäävä päätös, vuosituhannen vaihteen tietokonejämähdys, Y2K-juttu, älkää jättäkö maanantailta. Tuleva maanantai, Jumalan kansan pakopaikat, kun Y2K tulee. Pirkko Säilällä on raamattu opetus koossa. En löydä tarpeeksi sanoja kuvatakseni, miten tärkeää se on oleva. Ensin maanantaina kello 18.30. Takaisin Kauppalehden Option sivulle. Vuosituhannen vaihteen tietokonejämähdys, kilpailevat maksujärjestelmät, Euroopan keskuspankin impotenssi, massatyöttömyys ja lama, epäsymmetriset shokit, emu elämään kykenemättömän maan kriisi, vaikka siis Suomen, tämä oli minun kommenttini, euromaan irrottautuminen jäsenyydestä tai emun purkaminen yhdellä sopimuksella. Siis tässä on nyt huomattavan finanssipoliittisen julkaisun Euromoneyn yhteenveto niistä tekijöistä, jotka ilman muuta kaatavat tai ainakin jarruttavat merkittävästi euron läpitulon siinä aikataulussa, kuin Euroopan unionista ajaa lävitse. Jos yksikin euron hyväksynyt maa putoaisi tästä paketista nyt ulos, niin tapahtuisi sellainen destabiliteettitilanne, että se automaattisesti lykkäisi eteenpäin euron aikataulua. Yksikin maa. Muistatko sinä tekstiä, millä me lähdimme liikkeelle psalmien kirjassa? Kun peruspylväät murretaan maahan, mitä voi vanhuskas tehdä? Tässä on yksi asia, johon meidän on mahdollista Suomessa kohdistaa kristittyinä totaalinen ilmapommituksen. Tämä on yksi asia, jonka suhteen kaikki voi olla mahdollista. Jotakin voi tapahtua. Jumala voi antaa sellaisen dramaattisen iskun Suomen talouselämälle, että me kertakaikkisesti emme ole mahdollisia emujäsenet. Tai jollekin toiselle näistä valtioista, jotka ovat nyt sanoneet kyllä tälle Euroopan rahaksi, tälle Euroopan. Tämä on se yksi asia, mitä me voimme rukoilla. Minä uskon, että meidän on mahdollista ja edes järkevää ajatella, että me voimme rukoilla Suomea ulos siitä EU-jäsenyydestä, johon me olemme joutuneet sen tähden, koska vuosikymmenien aikana kristityt tässä maassa eivät ole välittäneet Raamatun profetiasta, eivätkä ottaneet vaarin niistä varoitussanoista, joita eräät Raamatun profetian julistajat ovat julistaneet sotien jälkeen. Me olemme nyt niittämässä kylvää tällä alueella. Mutta tämä pedon merkin tulemiseen liittyvä euron tuleminen. Jos meillä olisi Suomessa tarpeeksi voimakas kristittyjen rintama ajamassa tätä asiaa lävitse, niin mahdollisuuksia voisimme ottaa esille lukuisia. Ei tarvitse edes ajatella jotain tällaista negatiivista, mitä minä tässä äsken mainitsin. Jospa Jumala vaikuttaisi riittävän moneen kansanedustajan siitä, että alkaisi tulla välikysymyksiä ja kertakaikkinen kuohunta parlamentissa tämän asian ympärillä, niin tässä on yksi aivan täysin parlamentaarinen kanava, jolla voidaan saada aikaan suuri muutos. Ei vain oman kansamme kohtalo ajatellen, mutta koko euro tulevaisuutta ajatellen. Mutta mitä sinä ajattelet? Mitä sinä rukoilet? Mitä sinä asennoidut? Istutko siellä, niin kuin sanoin alussa, kiikkustuolissa ja sanot joo, mitä voi vannuskas tehdä, ei yhtään mitään, vai korostatko myönteisesti, kaikki on mahdollista sillä, joka uskoo. Valinta on sinun kädessäsi. Minä luen sinulle pari pikku sitaattia ja menemme tästä eurosta sitten loppusanaan. Saksan keskuspankin pääekonomisti Ottmar Issing lausuu näin. Historiassa ei ole yhtään ainoata esimerkkiä kestäneestä rahaunionista ilman, että se sidotaan yhteen ainoaan valtioon. Siksi, niin nopeasti kuin euro on tullut, rajat alas, kansakuntien identiteetti nurin, ja tulkoon yksi ainoa Euroopan Yhdysvallat, ennen kuin ennätämme sanoa Euroopan Yhdysvallat. Tämä on ehto Saksan keskuspankin pääekonomistin mukaisesti siihen, että euro jää henkiin. Sitten Bundesbankin neuvoston jäsen Hans Dietmeier lausui näin, siis jälleen Saksan valtionpankin korkea-arvoinen henkilö. Eurooppalainen yhteinen raha johdattaa jäsenvaltiot, jotka tuota rahaa ovat sitoutuneet käyttämään, luovuttamaan itsenäisyytensä, kuulitko? Luovuttamaan itsenäisyytensä taloudellisten ja muiden etujen tähden. On illuusio kuvitella, että valtiot voisivat säilyttää riippumattomuutensa euron tulemisen jälkeen. Miksi näitä repliikkejä ei lainata näissä debateissa yhtä paljon kuin kaikkea tuota muuta? Siitä syystä, että meitä ollaan sumuttamassa. Jumalan kiitos, että löytyy miehiä ja naisia tässä maassa, jotka pitävät näitä totuuksia esillä, mutta valitettavasti valta enemmistön tie ja äänet ovat sammuttaneet tämän totuuden kuulemisen meidän maassamme. EU-euro ja paavi. Olen ottanut esille paavista yhtä ja toista tässä koko matkan aikana ja en kovin paljon tule tässä nyt enää aikaakin on muutama minuutti vaan jäljellä sanomaan paavista, mutta kuuntele pari vanhaa luterilaista tunnustuksellista toteamusta Rooman paavista. Muistakaa me, että me olemme maailman luterilaisimman maan ihmisiä. Meillä on syytä kuunnella, mitä Luther, Melanchthon ja luterilaisuuden isät ovat paavista sanoneet. Tässä on yksimielisyyden ohjeista, luterilaisista tunnustuskirjoista, ohjeet 10, 22 ja 23 otettu teksti. Kuuntele. Kun tilanne on tällainen, millainen, että paavin kirkko omistaa oikeuden antaa ohitse Raamatun ihmisiä sitovia käskyjä. Kun tilanne on tällainen, on kaikkien kristittyjen varottava osallistumista moiseen jumalattomaan oppiin ja järjettömään julmuuteen. Heidän on väistyttävä kauas paavista ja hänen kannattajistaan kuin vasta Kristuksen valtakunnasta ainakin, ja ne kirottava. Voi että piispat muistaisivat, kun he lähtevät Vatikaaniin. Mitä Luther sanoi heille terveisenä paaville. Kristus on antanut käskyn, kavahtakaa vääriä profeettoja, ja Paavali käskee välttämään vääriä profeettoja kiroamaan heidät. On tosi raskasta erota niin monesta maasta ja kansasta, ja tunnustaa omaa erityistä oppia. Mutta tässä on Jumalan käsky. Jokaisen on kavahdettava, eikä pidettävä yhtä niiden kanssa, jotka tunnustavat väärää oppia tai pyrkivät sitä julmuudella voimassa pitämään. Näitä yksimielisyyden ohjeen sanoja luterilaisissa tunnustuskirjoissa ei ole tähän sekuntiin mennessä peruutettu. Oikea luterilainen seuraa tätä linjaa. Ja jos hän seuraa, niin hän lentää ulos kaikista arvovaltaista yhteyksistä Suomen kirkossa. Näettekö, missä me olemme? Kuuntele toista pikkulainausta, joka on suoraan Martin Lutherilta. Luther sanoi näin. Paavin valta on siis, kuten on usein sanottu, ihmisten keksimä. Sitä ei Jumala ole käskenyt, se on tarpeeton ja turha. Pyhä kristillinen kirkko säilyy ilman tuommoista päätäkin, ja olisi säilynyt vielä paremmin, jollei perkele olisi moista päätä keksänyt pystyttää. Paaviudesta ei kirkolle ole hyötyä, sillä se ei hoida mitään kristillistä virkaa. Halo? Jos paavi ei Lutherin mukaan hoida mitään kristillistä virkaa, niin siinä tapauksessa paavin kirkko ei voi olla kristillinen kirkko. Ymmärrätkö? Luther jatkaa. Tämä opinkohta osoittaa väkevästi, että paavi on varsinainen antikristus, joka on asettanut ja korottanut itsensä Kristuksen yläpuolelle ja häntä vastaan. Tämä on Slöy-kirjojen toimesta Jyväskylässä vuonna 1990 painetusta luterilaisen kirkon tunnustuskirjojen sivulta otettu teksti. No on yksi viimeinen asia, jonka minä haluan tähän pistää sinun eteesi oikein. Avaamme tuon kankaan nopsasti ja saamme kalvottaret työhön ja tämä kalvo siirtyy tuohon teidän eteenne. Los Angeles Times, Yhdysvaltain länsirannikon johtava sanomalehti, joulukuun 12. päivä 1984. Paavin kannanotto, joka on seurausta siitä, että protestantit ja lisääntyvä joukko roomalaiskatolisia ovat alkaneet sanoa, että ihminen voi saada syntinsä anteeksi olemalla suoraan yhteydessä Jumalaan. Paavi Vatikaanissa antaa lauselman, jossa hän tekee tyhjäksi, hävittää the widespread idea, laajalle levinneen ajatuksen siitä, että ihminen voi saada anteeksi annon suoraan Jumalalta. Ja kannustaa katolilaisia tunnustamaan useammin syntejänsä papeillensa. Tämä on Vatikaanin virallinen maininta. Ei mitään mahdollisuutta saada synnit anteeksi suoraan Jumalalta. Täytyy kulkea Rooman kirkon ja sen kätyrien kautta. Tämä on se uskon malli, joka pedonmerkkitalouden voimalla tuodaan Euroopan unionin hallitsevaksi uskonnoksi. Muistakaa ilmestyskirjan sana siitä, että tämä laitos ratsastaa antikristuksella. Silloin, kun seurakunta on temmattu. Ja antikristuksen valtakunta täällä maanpäällä alkaa. Siis ei niin päin, että antikristus ratsastaa tämän katolisen porttokirkon päällä, vaan ilmestyskirjan mukaisesti se loppujuoksu, jolla mennään seurakunnan ylösottoon ja toisaalta antikristuksen vallan esiin tulemiseen, on sellaisessa kehyksessä tapahtuvaa elämää, jossa nimenomaisesti kirkkolaitos, portto, ratsastaa poliittisella pedolla Euroopan unionissa. Suurin valta on siis oleva ennen kuin seurakunta menee, ei suinkaan jollakin EU:n komissiolla tai sen pienellä sarvella, vaan suurin valta on Rooman paavi. Rooman paavi tulee pistämään koko Euroopan unionin koneiston palvelijakseen ajamaan lävitse tällaista oppia. Ette voi saada syntejä anteeksi suoraan Jumalalta. Ainoa tie anteeksiantoon kulkee paavin kirkon kautta. Näin me olemme tulleet loppuminuuttiin tässä illan opetuksessa. Olen käyttänyt murto-osan kaikista dokumenteista, jotka ovat täällä kätteni alla. Mutta minä toivon, että sinä, vaikka me olemme nyt tämän opetuksen lopussa, et kuitenkaan sanoisi Jumalan pyölle hengelle hei, vaan että sinä olisit vielä pienen hetken rukoukseen hiljentyneenä täällä toinen toistemme kanssa. Meidän tarvitsee oppia Jumala-yhteydestä yhtä ja toista. Meidän tarvitsee oppia ensinnäkin oman elämämme tutkistelua ja tarkkaamista. Meidän tarvitsee huolehtia siitä, että meidän asiamme ovat Jumalan suuntaan kunnossa. Meidän tarvitsee oppia vastuullisuutta kansastamme, kristityistä tässä maassa. Meidän tarvitsee käydä tähän rukoussotaan, jonka olen heittänyt haasteena sinulle tänä iltana. Mitä tahansa Jumala antaa tapahtua, jotta eurojäsenyys voisi kaatua. Siinä on ratkaiseva siirto tässä kehityksessä, missä me olemme nyt Euro-Suomessa. Mutta kaikkein suurin ja tärkein kysymys on tämä. Ovatko sinun asiasi kunnossa Jumalan suuntaan? Oletko sinä Jumalan lapsi? Oletko sinä juurrutettu Jeesukseen Kristukseen?